Түркменстанға үш сәфәр ақсаларында Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов, түркмен халқының милли лидері Түркменстанның халық мәслихаты рәйесі Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, республикабыз рәйесе Россия Федерациясы президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында. Түркменстанға килүнең мақсаты Мәхтүм Құлы Фрагиның тууына 300 ел тулуга багышланган заманнар һәм цивилизацияларның үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе дигән халыкара форум шараларында катнашу. Түркменстан халкының милли лидері Түркменстанның халық мәслихаты рәйесі Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов халықара форумда катнашырға шақырған үшін рәхмәт білдірді. Мәхтүм Құлы Фраги иҗатының дөнья мәдәниятында зур урын тотуын билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, соңгы елларда республикада шагыйр иҗатын кызыксынып өйрәнәләр, ә Казан федераль университетының кулъязмалар бүлегендә аның кулъязмаларының төп нөсхәләре саклана. Безнең халыклар арасында мәдәни элемтәләрдән тыш ныклы сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр урнашкан. Республика белән хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарыгыз өчен сезгә рәхмәт белдерәм. Илебез президенты Владимир Владимирович Путин ярдәме белән төбәкләр дустана илләр белән икътисади элемтәләрне ныгыту буенча актив эшлиләр дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Төркменстан арасында товар әйләнеше 13%-ка арткан һәм 52 миллион доллар тәшкил иткән. Түркменстан халық мәслихаты рәйесе регионнар дәрәҗәсендә хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнехановқа Мәхтүм Құлы Фрагиның 300 еллығына деген юбилей медалін тапшырды. Медаль заманнар һәм цивилизацияларның үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш нигезе халыкара форумында катнашучыларга мәдәниятләрнең якынайтуга һәм байытуга, халыкларның дуслыгын, туганлыгын һәм үзара файдалы хезмәттәшлеген ныгытуга өлеш керткән өчен бирелә.